Ert News Radio 105,8.
Something's calling, I hold it, I fall for you. I need to find my way so I can change your mood. Sunshine is all I got to do whenever I feel fine and I'm in a good mood. Why won't you be mine and let the world come loose? I'm wasting so much time. Sunshine, it's all I've got to do whenever I feel fine and I'm in a good mood. Why won't you be mine and let the world come loose? I've wasted so much time.
Sunshine.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί Δευτέρα έως Παρασκευή. Είναι 5η 9 Ιουλίου και για την επόμενη ώρα θα προσπαθήσουμε να δούμε την επικαιρότητα όχι ως μια σειρά από ασύνδετες ειδήσεις αλλά ως κομμάτια του ίδιου παζλ. Γιατί πίσω από κάθε γεγονός κρύβεται ένα μεγαλύτερο ερώτημα. Πόσο ασφαλείς είμαστε τελικά? Ασφαλείς στη δουλειά μας, στην υγεία μας, απέναντι στη φύση, αλλά και μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα. Λοιπόν, ευτυχώς τα πράγματα στον Ασπρόπυργο είναι καλύτερα. Εκεί στην μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανική εγκατάσταση. Βεβαίως έχουμε αρκετούς τραυματίες και οι άνθρωποι που δίνουν μάχη για την ζωή τους βρίσκονται στο νοσοκομείο. Ένα εργοστάσιο όλος καιρός κατεστραμμένο. Ένα ακόμα περιστατικό που μας υπενθυμίζει πέρα από όλα τα άλλα ότι η βιομηχανική ασφάλεια δεν είναι μια τυπική υποχρέωση. Και την ίδια στιγμή η Ευρώπη καταγράφει τον θερμότερο Ιούνιο στην ιστορία της. Οι αριθμοί του Κοπέρνικους, αυτού του εργαλείου δηλαδή, δεν είναι απλώς στατιστικές. Είναι η απόδειξη ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και όχι κάπου στο μέλλον. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή, πέρα από όλα τα άλλα, θα σταθούμε και σε μια σημαντική, πολύ σημαντική προειδοποίηση του ΕΟΦ, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Αυτές οι λεγόμενες ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξίας που διαφημίζονται για αποτοξίνωση, για αντιγύρανση ή για ενίσχυση του οργανισμού δεν είναι καθόλου, μα καθόλου αθώες. Και μάλιστα ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι πολλές διακινούνται παράνομα και όχι μπορεί, εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Τώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να ξέρετε περίπου κι εσείς τι θα ακούσετε και τι είναι αυτό που θα σας ενδιέφερε να ακούσετε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ταξιδέψουμε στο Ιόνιο. Εκεί υπάρχει μια διεθνής επιστημονική αποστολή που επιχειρεί τι να κάνει, να διαβάσει τον βυθό της θάλασσας και να αποκωδικοποιήσει τα ρήγματα αυτά που γεννούν ισχυρούς σεισμούς. Αυτό τώρα που σας λέω δεν αφορά μόνο τους επιστήμονες τους ίδιους, αφορά την πολιτική προστασία, την αντισεισμική θωράκιση και τελικά την ασφάλεια όλων μας. Όπως φαίνεται λοιπόν, η σημερινή εκπομπή από τις βιομηχανικές πυρκαγιές και την κλιματική κρίση μέχρι την προστασία της δημόσιας υγείας, την επιστημονική έρευνα για τους σεισμούς και όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αυτή η εκπομπή έχει έναν κοινό παρανομαστή, την ανάγκη για πρόληψη, για γνώση και για υπεύθυνες αποφάσεις. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο εδώ από το στούντιο του Earth News Radio στην Αγία Παρασκευή. Πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι εδώ δίπλα στο Γέρακα βρέχει. Είναι τοπικό το φαινόμενο. Οπότε μείνετε μαζί μας και ξεκινάμε. I was blown away. What could I say? It all seemed to make sense. You're taking away everything, and I can't deal with that. I try to see the good in life, but good things in life are hard to find. We'll blow it away, blow it away. Can we make this something? Cannot wait. We're wasting too much time being strong, holding on. Can't let it bring us down. My life with you means everything, so I won't give up that easily. I'll blow it away. Λοιπόν, και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και πιο συχνά, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε χώρους αισθητικής, να διαφημίζονται κάποιες λεγόμενες θεραπείες ευεξίας με ορούς. Υπόσχονται διάφορα, αποτοξίνωση, αντιγύρανση, ξέρω εγώ, περισσότερη ενέργεια. Η εικόνα φαίνεται ελκυστική, σε μια απλοϊκή λογική, η διαδικασία παρουσιάζεται ως τέτοια και πολλοί καταναλωτές πιστεύουν ότι πρόκειται απλώς για βιταμίνες. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων όμως εκπέμπει ισχυρό σήμα κινδύνου και προειδοποιεί ότι όλα αυτά, τα ενέσιμα ή τα ενδοφλέβια πολλές φορές διακινούνται παράνομα ως συμπληρώματα διατροφής, ενώ έχουν σοβαρούς κινδύνους και για την υγεία μας. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά, πώς μπορεί ενδεχομένως ένας πολίτης να ξεχωρίσει το νόμιμο από το παράνομο και τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε σε οποιαδήποτε τέτοια θεραπεία εντός εισαγωγικών, έτσι όπως προτάσετε, έχουμε μαζί μας τον κύριο Σπύρο Σαπουνά, τον πρόεδρο του ΕΟΦ. Χαίρετε κύριε Σαπουνά.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ ίδια το έχω δει πάρα πολλές φορές να διαφημίζεται. Ήταν θέμα συζήτησης έτσι και σε παρέες, τι είναι αυτό, φαινόταν πολύ απλό, σε μια απλή λογική βασισμένο. Και μόνο όμως ότι η υπόθεση αυτή τώρα που θα συζητήσουμε αναδεικνύει και ένα ευρύτερο φαινόμενο της εποχής. Αυτό που λέμε εμπορευματοποίηση της ευεξίας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που οδήγησε τον ΕΟΦ να εκδώσει αυτή την τόσο αυστηρή προειδοποίηση.
Να σας πω, καταρχάς στον ΕΟΦ έχουμε αποφασίσει ως διοίκηση και ως εργαζόμενοι του φορέα ότι θα προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και τους πολίτες από τους διαδικτυακούς κινδύνους που κρύβονται μέσα από τα social media και μέσα από την παράνομη διάθεση είτε ψευδεπίγραφων προϊόντων, είτε πλαστών, είτε προϊόντων που συμπεριφέρονται και παρουσιάζονται ως φάρμακα. Mm. Πιο συγκεκριμένα για την εν λόγω υπόθεση, αυτό σας το λέω ότι έχουμε αποφασίσει, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω οποιοδήποτε και αν είναι το κόστος.
Αυτό είναι σωστό και για ενημέρωση δική μας, γιατί ενημέρωση είναι γνώση.
Σωστά, πολύ σωστά, και θέλουμε τη συμμετοχικότητα και θέλουμε την ευαισθητοποίηση του κοινού. Έχουμε επενδύσει πάνω σε αυτό και την ενδυνάμωση των πολιτών. Τώρα, πιο συγκεκριμένα για την υπόθεση που αναφέρετε και σας ευχαριστώ πολύ που μου κάνετε αυτή την τιμή να το συζητήσουμε, απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά εδώ και 3 χρόνια. Συζητείται δηλαδή μεταξύ των φορέων, των ρυθμιστικών αρχών της Ευρώπης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και μάλιστα, εγώ μίλησα και με τις αρχές της Γερμανίας τώρα αυτή την εβδομάδα, όπου μου είπανε, τους παρουσίασε ένα προϊόν γερμανικό δηλαδή, ότι αυτά είναι παράνομα σε όλη τη χώρα. Τι γίνεται τώρα? Προσπαθούν διάφοροι να παρουσιάσουν προϊόντα ως θεραπευτικά, με την ιδιότητα δηλαδή του φαρμάκου, χωρίς να είναι αδειοδοτημένα όμως ως φάρμακα. Δεν είναι αδειοδοτημένα με κανέναν τρόπο δηλαδή, ούτε γνωστοποιημένα ως συμπληρώματα. Γιατί οι βιταμίνες είναι συμπλήρωμα διατροφής.
Που λαμβάνεται δηλαδή, και από το στόμα.
Σωστά, και λαμβάνεται από το στόμα. Γιατί δεν νοείται και σκεύασμα να είναι συμπλήρωμα διατροφής και να είναι ενδοφλέβιο. Εξορισμού είναι τρόφιμα αυτά, γιατί συμπληρώνουν τη διατροφή μας και καλύπτουν διατροφικές ανάγκες και κενά. Άρα, όταν κάποιο προϊόν εμφανίζεται με θεραπευτικές ιδιότητες, συμπεριφέρεται και παρουσιάζεται ως φάρμακο. Αυτά λοιπόν δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας. Άρα η παράβαση είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Άρα εδώ, γιατί είναι... δεν μιλάμε κύριε Σαπούνα, επειδή είστε και γιατρός και ξέρετε πώς το θέτει το θέμα, δεν μιλάμε απλώς για κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο να διαφημίζεται, που είναι ενδοφλέβιο, που είναι ορός, που είναι βιταμίνες, σημαίνει, συνεπάγεται ότι είναι και ένα παράνομο σκεύασμα, ότι δεν έχει αδειοδοτηθεί.
Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν και νόμιμα ενδοφλέβια προϊόντα που είναι για ανθρώπους που έχουν παρεντερική σύντηση, που έχουν χημειοθεραπευόμενους, που χρειάζονται ενδυνάμωση. Υπάρχουν και σκευάσματα ενδοφλέβια τα οποία είναι νόμιμα και αδειοδοτημένα. Αλλά η ανακοίνωση δεν στόχευε σε αυτά. Στόχευε σε αυτούς οι οποίοι τα παρουσιάζουν ως συμπληρώματα πολλές φορές, αλλά με θεραπευτικές ιδιότητες ή που δεν είναι αδειοδοτημένα προϊόντα. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ότι κάτι το οποίο εμφανίζεται στο διαδίκτυο δεν μπορεί να είναι φάρμακο. Εδώ είναι η δεύτερη σύγκρουση, γιατί απαγορεύεται η διαφήμιση φαρμάκου. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλά επίπεδα σύγκρουσης αυτή τη στιγμή με την νομοθεσία. Τα φάρμακα δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται στο διαδίκτυο.
Και επίσης, φαντάζομαι τώρα εγώ, εσείς θα μου το πείτε αυτό, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν και σε ένα κέντρο αισθητικής. Ναι, σε μια κλινική, ναι, σε ένα νοσοκομείο, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, τρίτο τώρα που θέτεται. Γι' αυτό σας λένε και λίγο σύνθετο για να το καταλάβουν οι πολίτες. Απλώς οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν να είναι καχύποπτοι. Αυτά τα φάρμακα λοιπόν, τα νόμιμα και τα αδειοδοτημένα, που ξαναλέω δεν επιτρέπεται να διαφημίζεται στο διαδίκτυο, το φάρμακο πωλείται μόνο διαχειρός φαρμακοποιού στην Ελλάδα. Mm. Αυτά λοιπόν τα φάρμακα τα νόμιμα έχουν από τον ΕΟΦ οριστεί ως νοσοκομιακά προϊόντα. Άρα ο τρόπος διάθεσης είναι νοσοκομιακός. Άρα δεν μπορεί κάποιος σε οποιοδήποτε χώρο, είτε είναι ξενοδοχείο, είτε είναι σπίτι, είτε είναι ιατρείο, να εμφανίζει ότι μπορεί να παρέχει αυτή την υπηρεσία. Αυτό είναι το τρίτο επίπεδο στο οποίο μπερδεύεται η όλη κατάσταση με τα συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτά είναι νοσοκομιακά τα ενδοφλέβια. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος βόλυνσης. Και μετά υπάρχει και ο κίνδυνος παρασκευασής και της διαδικασίας κτλ.
Μα αυτό θα σας ρώταγα τώρα. Να επισημάνουμε τους σημαντικότερους κινδύνους, για παράδειγμα, για κάποιον που θα υποβληθεί σε μια τέτοια θεραπεία εντός εισαγωγικών. Χωρίς έτσι να υπάρχει αδειοδότηση προϊόντος ή να είναι συνθήκες έτσι όπως περιγράφουμε μέσω social media σε ένα χώρο.
Το σημαντικότερο είναι που προκύπτει από αυτά που λέτε, από τη συζήτησή σας, όταν κάτι δεν είναι αδειοδοτημένο, δεν ξέρεις τι περιέχει, δεν έχει ελεγχθεί. Μπορεί να είναι από σκέτο νερό και να μην κάνει τίποτα μέχρι κάτι το οποίο να έχει παρενέργειες και που να είναι επικίνδυνο για την υγεία. Πρέπει κάτι που παρουσιάζεται ως φάρμακο να είναι αδειοδοτημένο, να έχει άδεια κυκλοφορίας δηλαδή στη χώρα ως φάρμακο. Αν δεν έχει άδεια κυκλοφορίας, δεν ξέρουμε τι είναι, δεν έχει ελεγχθεί και είναι αμφιβόλου ποιότητας. Και από εκεί και έπειτα. Ναι, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
Όχι, εγώ συγγνώμη. Και από εκεί και πέρα.
Ήθελα να πω ότι από εκεί και πέρα η χρήση αυτού του φαρμάκου ενέχει αυτή καθ' αυτή. Κινδύνους. Η ενδοφλέβεια, μέσα στη φλέβα, δηλαδή μέσα στη συστηματική κυκλοφορία του οργανισμού, και έχει τον κίνδυνο της μικροβιαμίας, δηλαδή το να μπουν μικρόβια, άμα δεν διατηρούνται άσχετες συνθήκες και άμα δεν υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό κτλ.
Πώς μπορεί ένας πολίτης να διαπιστώσει ότι ένα προϊόν ή μια θεραπεία είναι αδειοδοτημένα, νόμιμα από τον ΕΟΦ κτλ.?
Να ξεκινήσουμε με τον πολύ βασικό κανόνα. Τα φάρμακα πολλούνται μόνο διαχειρός φαρμακοποιού. Δεν διαφημίζει το στο ίντερνετ. Δεν μπορείς να προμηθευτείς από το ίντερνετ φάρμακο.
Άμα το πεις βιταμίνες όμως. Άμα το πεις βιταμίνες όμως.
Βιταμίνη και ενδοφλέβια δεν γίνεται.
Ωραία, για να τα βάλουμε, να τα ξεκαθαρίσουμε.
Που να μην είναι φάρμακο, ναι. Βιταμίνη και ενδοφλέβια δεν γίνεται. Η συμπλήρωμα διατροφής και ενδοφλέβιο δεν γίνεται. Άρα εξορισμού πρέπει να απονηρευτείς όταν δεις τέτοιο προϊόν στο διαδίκτυο.
Υπάρχουν ήδη περιστατικά επιπλοκών ή καταγγελίες που έχουν φτάσει στο ΝΕΟΦ?
Φυσικά, σας λέω, αυτό αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις διεθνείς συγκεντρώσεις και στο ΕΜΑΚΟΛΕΞ που συναντώνται οι νομικές αρχές όλων των ρυθμιστικών φορέων. Έχει συζητηθεί και έχω και την διαφάνεια από αυτή την παρουσίαση. Αυτά προβληματίζουν όλη την Ευρώπη. Και μάλιστα σε εμάς έγινε και καταγγελία συγκεκριμένη για προϊόν το οποίο διαφημίζεται μέσω social media.
Να πάμε λίγο και στην ευθύνη και στις κυρώσεις. Δηλαδή εδώ υπάρχουν κυρώσεις που προβλέπονται για όσους διακινούν, χορηγούν αυτά τα σκευάσματα, ενδοφλέβια, τα παράνομα.
Εδώ η παράβαση είναι η εξής. Εμφανίζεται ένα προϊόν με θεραπευτικές ιδιότητες, δηλαδή ότι μπορεί να θεραπεύσει κάποιες ιατρικές καταστάσεις και παθήσεις. Αυτό άρα ουσιάζεται και συμπεριφέρεται ως φάρμακο. Άρα η παράβαση είναι ότι κάποιος διαφημίζει και προωθεί φάρμακο που απαγορεύεται στο διαδίκτυο στην Ελλάδα χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Είναι βαρύτατη η συγκεκριμένη παράβαση.
Πόσο δύσκολο άραγε είναι για τον ΕΟΦ να ελέγξει μια αγορά που πλέον αναπτύσσεται και τόσο έντονα μέσω του διαδικτύου? Ό,τι θες θα το ακούσεις, θα το δεις μέσω διαδικτύου.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυξάνουμε τους ελέγχους διαρκώς. Θέλουμε να δώσουμε μία έμφαση στον διαδικτυακό έλεγχο της κυκλοφορίας. Ενισχύσαμε την συγκεκριμένη διεύθυνση των επιθεωρητών με προσωπικό προκειμένου να μπορέσουμε να αυξήσουμε τους ελέγχους. Αυτή η περίοδος είναι περίοδος ενδιαφέροντος για εμάς. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που είναι πολύ υψηλού ενδιαφέροντος. Ένα είναι τα φάρμακα, τα ψευδεπίγραφα φάρμακα και τα πλαστά κατά της παχυσαρκίας. Το καταλαβαίνετε κι εσείς και το βλέπετε γύρω σας ότι είναι πολύ μεγάλη μόδα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτό. Εξακολουθούν και ισχύουν ήδη σε
αυτό. Τι εννοείται? Εννοείται ότι υπάρχουν φάρμακα εντός εισαγωγικών που διακινούνται μέσω των social media και ισχυρίζονται ότι είναι για την παχυσαρκία?
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ένας μεγάλος πυλώνας, ας πούμε, είναι αυτά. Τα λεγόμενα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, τα ψευδεπίγραφα, τα αντίγραφα, τα πλαστά κτλ. Ένας δεύτερος είναι προϊόντα σθητικής δυσλειτουργίας, πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Συμπληρώματα διατροφής περιέχουν φυσικά κρυφά και όχι φανερά στην επισήμανση. Τα δαναφύλιση, δαναφύλιε ουσίε, δηλαδή πάρα πολύ γνωστέ με τι εμπορικέ νομασίε, να μην τι αναφέρουμε, που είναι φάρμακα, και εκεί είναι η ίδια παράβαση, ότι είναι φάρμακα χωρί άδεια κυκλοφορία, προκειμένου να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά ταυτοχρόνω να εμφανίζονται ω συμπλήρωμα διατροφή. Αυτό είναι ο δεύτερο πυλώνα, και από εκεί και έπειτα είναι προϊόντα για τη μυϊκή ενδυνάμωση, για μυϊκή υπερτροφία, που διακινούνται σε χώρου γυμναστηρίων ημί. Και αφορούν κυρίως σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι, να σας το πω έτσι πολύ απλά, παραμυθιάζονται από μη επαγγελματίες ή από κακούς επαγγελματίες. Αυτοί οι τρεις πυλώνες είναι κυρίως που εμείς έχουμε επενδύσει στον έλεγχο, και φυσικά προϊόντα κάναβης, τα οποία πραγματικά και εκεί η αγορά είχε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Ευτυχώς με νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ξεκαθαρίστηκε το πεδίο τελείως, και ο ξηρός αυτός απαγορεύεται σε κάθε μορφή γενικής πώλησης, για να μην μπερδευόμαστε και να μην υπάρχουν προϊόντα σε περίπτερα και σε διάφορα καταστήματα ή vending machine που έχω δει και εγώ με τα μάτια μου σε νησί της χώρας, και να πωλούνται ακόμα και σε ανηλίκους.
Αυτό είναι ένα θέμα που καίει. Δηλαδή τώρα έχει γίνει μεγάλη ζημιά με όλο αυτό το ζήτημα, που δεν υπήρχε σαφήνεια τέλος πάντων με νόμο, και ήρθε τώρα σε ό,τι αφορά τους ανηλίκους. Πάντως η ενημέρωση είναι ένα εργαλείο, έτσι, πέρα από την εποπτεία της αγοράς που είπατε και εσείς, και όλοι μαζί έτσι να στοχεύσουμε στο να έχουμε μια καλύτερη άμυνα απέναντι σε όλα αυτά που περιγράψατε. Σας ευχαριστώ, κύριε Σαπουνά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την τιμή που μου κάνατε να τα πούμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα που αφορούν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς, ο πρόεδρος του ΕΟΦ, γιατρός ενδοκρινολόγος. Και εμείς πάμε για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. All good children need traveling shoes. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think that I can be so real and never do what you say. I never hear you and never do what you say. Like my eyes are just holograms. Look, your love has run it from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety. A little empty pie for the fun that people had at night. Late at night, no need hostility. Timid smile and pose to free. I don't care about the different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chased and home. All good children took their toll. Like my eyes are just holograms. Look, your love has run it from my hands.
3:35, κυρίες και κύριοι, η ώρα, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Παντελής Μάνος, τηλεφωνική μας γραμμή, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου, Παντελή.
Άρα, τι καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Νέες ισορροπίες φαίνεται να αναζητούν τώρα οι αγορές. Οι επενδυτές σήμερα επηρεάζονται μόνο από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν υπάρχουν σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις, από τις εξελίξεις, τις νέες εξελίξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή, και μετά από ένα τριήμερο πτωτικό σερί στις χρηματιστηριακές αγορές, σήμερα οι μετοχικές αξίες αντιδρούν έστω λίγο υψηλότερα ανωδικά. Έχουμε μια ανωδική τάση λοιπόν, μικρή όμως, όχι αξιόλογη, 0,7% στη Φραγκφούρτη, 0,6% σε Παρίσι, Λονδίνο, Μαδρίτη, Μιλάνο, και στο ελληνικό χρηματιστήριο μια αντίστοιχη εικόνα με το γενικό δείκτη να κινείται εκεί στην περιοχή των 2.480 μονάδων, με μικρά κέρδη 0,33%. Έχει φτάσει κοντά στα $80 το Brent στην αγορά του Λονδίνου και στα 75 περίπου κινείται το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Διατηρεί δηλαδή τα κεκτημένα των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, κυρίως τριών συνεδριάσεων ουσιαστικά, αλλά οι δύο από τις τρεις ήταν οι πιο ισχυρές και γι' αυτό επιμένω σε αυτές. Με αθρηστικά κέρδη μέσα σε τρεις μέρες για τον Brent περίπου της τάξης του 10%. Επίσης, τα ομόλογα δεν έχουν σήμερα αξιόλογες μεταβολές, μία με δύο μονάδες βάσης διαφορά σε σχέση με χθες. Και γενικότερα έχουμε μία αναζήτηση νέων ισορροπιών, περιμένοντας να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί στη Μέση Ανατολή μετά από τις νέες δηλώσεις που είχαμε χθες από τον Αμερικανό Πρόεδρο και πυροδότησαν αυτό το τη νέα, ας το πούμε έτσι, αναστάτωση στις αγορές. Κατά τα άλλα είχαμε και τα στοιχεία εδώ για τον πληθωρισμό από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον μήνα Ιούνιο, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 4,4% ενώ τον Μάιο ήταν στο 4,9%. Θυμίζουμε όμως ότι η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat στις αρχές του μήνα ήταν για πληθωρισμό περίπου 3,9%. Και διψήφια ποσοστά αυξήσεων είχαμε σε μια σειρά βασικών προϊόντων και γι' αυτό ανέβηκε αρκετά ο πληθωρισμός και παρέμεινε δηλαδή αρκετά σε υψηλά επίπεδα. Οι τιμές της ενέργειας, καύσιμα, πετρέλαιο είχαν μια αύξηση της τάξης του 12%. Επίσης αύξηση περίπου 7% είχαν τα ενίκια και τα ασφάλιστρα υγείας, σε ετήσια βάση πάντα, ενώ διψήφια ποσοστά αύξησης είχαμε και σε κρέατα και τα ψάρια. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα γενικά για τις οικονομικές εξελίξεις.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Στο μεταξύ, πάνω στο θέμα του πληθωρισμού των τροφίμων, ακούσατε και νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων για αυτή την εθελοντική πρωτοβουλία μεταξύ κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, βιομηχανίας δηλαδή τροφίμων και σούπερ μάρκετ, για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα από 31 Αυγούστου. Προς το παρόν μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 5% σε σχέση με τη μείωση τιμών από 31 Αυγούστου για περίπου 2 με 4 μήνες. I'm not afraid to Πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα έχει μάθει να ζει με τους σεισμούς, όμως όσο καλά και αν γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες της Ευρώπης, υπάρχουν ακόμα τόσα πολλά πράγματα που δεν γνωρίζουμε για το τι συμβαίνει βαθιά κάτω από το βυθό της θάλασσας, εκεί δηλαδή όπου κινούνται οι τεκτονικές πλάκες, γεννιούνται τα μεγάλα ρήγματα και ξεκινούν οι ισχυροί σεισμοί. Θα μιλήσουμε για μια μεγάλη επιστημονική αποστολή. Μια μεγάλη διεθνής επιστημονική αποστολή έχει ολοκληρώσει μόλις ένα ιδιαίτερο σημαντικό στάδιο της έρευνάς της στο Ιόνιο. Τώρα, τι ακριβώς ανακάλυψε αυτή η μεγάλη αποστολή, τι επιχείρησε να κάνει, πόσο καλύτερα μπορούμε να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των μεγάλων ρηγμάτων. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά η κυρία Εύη Νομικού, η καθηγήτρια γεωλογικής ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, η οποία συμμετέχει βεβαίως και στην αποστολή. Χαίρετε, κυρία Νομικού.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές. Ακριβώς όπως είπατε, ότι είμαστε μια χώρα σεισμογενής και κυρίως όλοι οι μεγάλοι σεισμοί, σήμερα κλείνουμε και τα 70 χρόνια από το μεγάλο σεισμό της Αμοργού, δηλαδή στον θαλάσσιο χώρο, εντοπίζονται στο θαλάσσιο χώρο. Η ωκεανογραφική αποστολή, η οποία ξεκίνησε από τις 2 Ιουνίου στην περιοχή του Ιωνίου, εστιάζει περισσότερο την προσοχή της στους θαλάσσιους γεωκινδύνους στο Ιόνιο Πέλαγος, βέβαια με μεγαλύτερη έμφαση στο ρήγμα της Κεφαλονιάς. Από το 1953 έδωσε ένα σεισμό αρκετά καταστροφικό. Μην ξεχνάμε ότι η Κεφαλονιά ισοπεδώθηκε. Είχαμε πάρα πολλά ανθρώπινα θύματα, πολύ μεγάλες καταστροφές. Και όλη αυτή η ζώνη, τα Ιόνια νησιά ζουν με τους σεισμούς. Οι κάτοικοι ξέρουν ότι ζουν με τους σεισμούς. Μόνο που δεν γίνονται πολλές ωκεανογραφικές αποστολές λόγω και της ιδιαιτερότητας της περιοχής. Και για πρώτη φορά επιχειρήσαμε από όψη έρευνας και όχι να ψάξουμε να βρούμε πού είναι τα πετρέλαια. Έχει πολύ σημαντικό ανόημα αυτό ότι είμαστε ερευνητική αποστολή. Πάνω συμμετείχαν επιστήμονες, υποψήφιοι διδάκτορες από το ΕΚΠΑ και αντίστοιχα από το Ινστιτούτο της Βαρκελόνης, όπου με πάρα πολλά γεωφυσικά όργανα, 18 αεροβόλα και 3 χιλιόμετρα streamer, δηλαδή η αποδέκτηση ουσιαστικά των γεωφυσικών κυμάτων, προσπαθούσαμε να ανακαλύψουμε τη δομή, το πώς είναι ο βυθός, έτσι ώστε να εντοπίσουμε πραγματικά τις επικίνδυνες ζώνες, εκεί που υπάρχουν τα ρήγματα αλλά και οι κατολισθήσεις, για να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε με καλύτερα δεδομένα την πολιτεία και για πρώτη φορά να φτιαχτεί ένας υποθαλάσσιος τεκτονικός χάρτης στην περιοχή του Ιωνίου, κάτι το οποίο λείπει στα σημερινά δεδομένα.
Και αυτό βοηθάει. Εντάξει, η Ελλάδα δεν μπορεί να αποτρέψει τους σεισμούς. Μπορεί όμως όλη αυτή η συλλογή τόσο σημαντικών δεδομένων να μειώσει ενδεχομένως τις επιπτώσεις τους, μέσα δηλαδή από τη γνώση αυτή που θα κερδιθεί.
Βεβαίως μπορεί, γιατί το να χαρτογραφήσεις υποθαλάσσια ρήγματα ουσιαστικά εστιάζει στην προσοχή σου σε περιοχές αρκετά επικίνδυνες, οι οποίες δυστυχώς, όπως το ρήγμα της Κεφαλονιάς, όπως το ρήγμα της Αμοργού, γειτνιάζουν, δηλαδή είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές και κυρίως τουριστικές περιοχές. Ναι, μιλάμε για τους κατοίκους, αλλά μιλάμε και για νησιά τα οποία το καλοκαίρι κατακλείζονται, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε το δυναμικό του ρήγματος. Δηλαδή, αν ξέρουμε το μήκος, τη γεωμετρία ενός ρήγματος, τη μορφολογία του, να το πούμε έτσι λίγο απλά, να το καταλάβει ο κόσμος, θα μπορούμε να κατανοήσουμε το μέγεθος του σεισμού. Άρα, αν γνωρίζεις το μέγεθος του σεισμού, είσαι πιο καλά προετοιμασμένος. Ήδη ο αντισεισμικός σχεδιασμός για τα Ιόνια είναι πάρα πολύ αυστηρός. Γίνονται κατασκευές πολύ, πολύ, πολύ πιο ισχυρές, πολύ πιο σωστές σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας. Λόγω αυτό, λόγω του ότι υπάρχουν πάρα πολλά επίκεντρα σεισμών, πάρα πολλοί σεισμοί, όπου επίσης αυτό που γίνεται και πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή είναι έχουμε βοηθήσει υποθαλάσσιους σεισμογράφους. 18 θα παραμείνουν για έναν ολόκληρο χρόνο στο Ιόνιο, άρα θα καταγράψουν ακόμα και τις μικροδονήσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή τι γίνεται, εμποτίζονται υποθαλάσσιοι σεισμογράφοι, εκτελείται γεωφυσικό πείραμα και θα ανασυρθούν ακριβώς περίπου μετά από 20 μέρες, που σημαίνει λοιπόν ότι τα σεισμικά κύματα θα ταξιδέψουν βαθιά μέσα στον υποθαλάσσιο πυθμένα, φιλοδοξούμε μέχρι τα 12 με 16 χιλιόμετρα, έτσι ώστε να κατανοήσουμε επίσης το πώς υποβυθίζεται η πλάκα της Αφρικής, η Αδριατική πλάκα, κάτω από τη δικιά μας την πλάκα, την Ευρασιατική.
Και κυρία Νομικού, να πούμε και στους ακροατές ότι γιατί το Ιόνιο είναι μια από τις είναι ίσως η σημαντικότερη σεισμογενής ζώνη της Μεσογείου, Και δεύτερον, τώρα στο πλαίσιο αυτό του πρώτου αυτού σταδίου της έρευνας, ανακαλύψατε ενδεχομένως κάποια νέα ενεργά ρήματα ή κάποια στοιχεία ήδη έχετε στη διάθεσή σας που ενδεχομένως αλλάζουν την εικόνα που είχατε εσείς, κυρίως οι επιστήμονες, μέχρι σήμερα για τη γεωλογία της περιοχής?
Ναι, αλλάζουν τα δεδομένα, γιατί μέχρι στιγμής όλοι οι επιστήμονες βασιζόμασταν σε σεισμολογικά δεδομένα και που είναι τα επίκεντρα των σεισμών. Δεν είχαμε δηλαδή ξεκάθαρη εικόνα της στρωματογραφίας του υποθαλάσσιου πυθμένα. Αυτή τη στιγμή, εκτελώντας τα σεισμικά προφίλ και μάλιστα συγκεκριμένα, δηλαδή στις περιοχές που θέλαμε να δούμε τα δεδομένα, έχουμε ανακαλύψει καινούρια ρήγματα και έχουμε δει πόσο πολύπλοκη είναι όλη αυτή η γεωλογία όλου του χώρου και το πώς συνδέονται τα ρήγματα τα οποία υπάρχουν στη Χέρσο με τα ρήγματα τα οποία υπάρχουν στον υποθαλάσσιο χώρο. Είναι ένα puzzle το οποίο και στη Σαντορίνη το καταφέραμε αρκετά καλά, δηλαδή έχουμε συνθέσει γύρω από την περιοχή της Σαντορίνης τα ρήγματα της Χέρσου με τη θάλασσα. Αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε τώρα και στο Ιόνιο. Γι' αυτό είπα ότι είναι ερευνητική ωκεανογραφική αποστολή. Έχει εστιάσει το ενδιαφέρον περισσότερο στη ζώνη υποβύθισης αλλά και στο ρήγμα της Κεφαλονιάς και είναι πρώτη φορά που θα γίνει μια τρισδιάστατη απεικόνηση του φλοιού για να δούμε να κατανοήσουμε όλες αυτές τις μεγάλες δομές.
Και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό σε σχέση με τους υπάρχοντες, για παράδειγμα, γεωλογικούς χάρτες, αυτό το τρισδιάστατο μοντέλο που θα δημιουργηθεί.
Βεβαίως, θα εμπλουτιστούν, γιατί θα χαρακτούν τα ρήγματα στον υποθαλάσσιο χώρο με μεγαλύτερη ακρίβεια, πράγμα το οποίο δεν μπορούσαμε να τα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Η τεχνολογία εξελίσσεται. Αυτό το πλοίο που ήρθε, τα 3 χιλιόμετρα streamer, δυστυχώς δεν τα διαθέτει η Ελλάδα. Η πρόταση, αυτό πρέπει να το πούμε, η πρόταση χρηματοδοτείται, το ερευνητικό έργο χρηματοδοτείται από την Ισπανική κυβέρνηση. Ήταν η Ισπανικό Call, δηλαδή έγινε συνεργασία του Ινστιτούτου της Βαρκελόνης με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Κατατέθηκε μια πρόταση, αλλά όλη η χρηματοδότηση γίνεται από την Ισπανική κυβέρνηση. Βέβαια, συμμετέχει και η Χερέμα, ουσιαστικά η εταιρεία διαχείρισης υδρογονοθράκων, με την όλη στήριξη, γιατί χρειαζόμασταν βοήθεια έτσι ώστε ένα τέτοιο ωκεανογραφικό πλοίο να πλησιάσει πολύ κοντά στις ακτές και να υπάρχει ασφαλής ναύση πλοία. Και αντίστοιχα και με τη βοήθεια και του Υπουργείου Εξωτερικών και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας. Υπάρχει μια σύμπραξη που είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί μέσα υπάρχουν φοιτητές. Όλα τα δεδομένα, υπάρχουν 3 διδακτορικά τα οποία αυτή τη στιγμή εξελίσσονται, 2 μεταπτυχιακές διακριβείς και βλέπετε ότι όλα αυτά τα δεδομένα διατίθονται στους Έλληνες φοιτητές και Έλληνες επιστήμονες, έτσι ώστε να μπορέσουν να εκτελέσουν το ερευνητικό έργο.
Με όλα αυτά που γίνονται, με όλα αυτά τα εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σας, με τα νέα δεδομένα από κάθε ερευνητική αποστολή, άραγε πόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στο να μπορεί η επιστήμη να προβλέψει έναν σεισμό? Είναι και αυτός ένας στόχος ή στόχος παραμένει η καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου?
Για μας, για τη δικιά μας την ομάδα, για να μιλήσω για τη δικιά μου την ομάδα, ιδιαίτερα στον θαλάσσιο χώρο, είναι να χαρτογραφήσουμε με μεγάλη ακρίβεια όλες τις ενεργές δομές. Πράγμα το οποίο δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Είναι αχαρτογράφητος ο χώρος και του Αιγαίου και πολύ περισσότερο του Ιωνίου. Άρα αυτό είναι ο δικός μας στόχος. Τώρα, το να προβλέψουμε κάποιον σεισμό, ξέρετε πολύ καλά, δεν είμαι σεισμολόγος, αλλά γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες από πολύ μεγάλους σεισμολόγους, οι οποίοι προσπαθούν όσο το δυνατόν να προβλέψουν κάποιους σεισμούς και στατιστικά το τι συμβαίνει.
Οι οποίοι φαντάζομαι ότι αξιοποιούν και στοιχεία δικά σας, έρευνα.
Σαφώς. Και γι' αυτό λοιπόν είμαστε εμείς απαραίτητοι, γιατί ιδιαίτερα στη θάλασσα, που δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, δηλαδή και πολλές φορές τα επίκεντρα δεν είναι στον θαλάσσιο χώρο σωστά. Γι' αυτό χρειάζεται η γεωφυσική έρευνα στο θαλάσσιο χώρο, έτσι ώστε και μάλιστα με τους υποθαλάσσιους σεισμογράφους, για να δώσουμε καλύτερες ταχύτητες όταν γίνονται κάποιοι σεισμοί, αλλά και βέβαια να ερευνήσουμε το τι συμβαίνει. Είναι σαν να βγάλεις τον ωκεανό και να δεις τη μορφολογία του υποθαλάσσιου πυθμένα. Είναι εύκολο όταν έχουμε ένα σεισμό στη Χέρσο, γιατί όλοι οι γεωλόγοι, οι σεισμολόγοι, οι τεκτονικοί πηγαίνουμε και βλέπουμε εκεί που μετακινήθηκε το ρήγμα. Στη θάλασσα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Ναι,
γιατί είναι απαραίτητη η μορφολογία του υποθαλάσσιου χώρου και αντίστοιχα η γεωφυσική διασκόπηση, όπως ακριβώς αναφέραμε.
Θέλω να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση, γιατί είναι ένα από τα ζητήματα που τα τελευταία χρόνια γενικώς μας απασχολούν, πόσο δε μάλλον τους κατοίκους των νησιών, για παράδειγμα. Έχει να κάνει με τον κίνδυνο τσουνάμι. Μπορεί αυτή η έρευνα να βελτιώσει ακόμα και την αξιολόγηση αυτού του κινδύνου?
Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι το απαραίτητο στοιχείο. Δηλαδή, όλοι οι επιστήμονες που ασχολούνται με το τσουνάμι και με τα modeling, το μοντέλο δηλαδή για να τρέξει ένα τσουνάμι, το πρώτο πράγμα που μας ζητάνε είναι σωστή βαθμετρία, υψηλής ανάλυση, χαρτογράφηση του υποθαλάσσιου πυθμένα. Και εμείς την παρέχουμε. Όσο το δυνατόν, όσο περισσότερα στοιχεία έχουμε, τόσο πολύ περισσότερο βελτιώνονται τα μοντέλα. Και ιδιαίτερα στην παράκτια ζώνη, γιατί εκεί ουσιαστικά ανακαλύπτεις και το ύψος του κύματος, το οποίο θα πλησιάζει κοντά στην ακτή. Ναι. Είναι σεισμογενής περιοχή το Ιόνιο, όπως και το Αιγαίο. Σαφώς θα πρέπει να έχουμε πολύ καλά βαθμετρικά δεδομένα και αυτό το επιδιώξαμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Φανταστείτε ότι συλλέχτηκαν 2.200 χιλιόμετρα σεισμικά προφίλ και ουσιαστικά χαρτογραφήθηκαν περίπου 25.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Υπήρχε, κυρία Νομικού, κάποιο απρόσμενο, για παράδειγμα, έβριμα της αποστολής μέχρι στιγμής τώρα μιλάμε, που σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση?
Ναι, ότι βρήκαμε ρήγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια. Ναι, ξέραμε όλοι το ρήγμα της Κεφαλονιάς, το εντυπωσιακό ρήγμα της Κεφαλονιάς, και όμως υπήρχαν και περισσότερα μικρότερα ρήγματα, τα οποία είναι πολύπλοκα, συνθέτουν την πολυπλοκότητα και κατολίσθησης. Αναφέρω κυρίως νότια τη Ζακύνθου, βρήκαμε μια πάρα πολύ μεγάλη κατολίσθηση, την οποία τη χαρτογραφήσαμε με πολύ μεγάλη ευκρίνεια και ελπίζουμε να τρέξουμε κάποια μοντέλα κι εμείς, έτσι ώστε να δούμε και τον κίνδυνο, αυτό που είπατε για το τσουνάμι.
Όλα αυτά είναι πολύ αισιόδοξα και μας φαίνονται πάρα πολύ αισιόδοξα. Το ερώτημα είναι, άραγε αυτά για παράδειγμα, τα στοιχεία που θα προκύψουν, τα ευρήματα από τη συγκεκριμένη αυτή αποστολή, θα αξιοποιηθούν και πρακτικά στη συνέχεια, θα φτάσουν μέχρι τους φορείς, θα φτάσουν μέχρι την πολιτική προστασία, σε φορείς δηλαδή που σχεδιάζουν και την αντισεισμική θωράκιση της χώρας?
Ναι, και είμαστε υποχρεωμένοι. Είμαστε υποχρεωμένοι και τα report. Πάντοτε, όταν έχουμε μια οικονογραφική αποστολή, παραδίδονται τα report στην πολιτική προστασία. Έχουμε ενημερώσει ήδη και τους Δήμους των Ιόνιων νήσων ουσιαστικά. Και είμαστε υποχρεωμένοι και οι δημοσιεύσεις, οι οποίες ναι, μεν είναι επιστημονικά περιοδικά, αλλά ξέρετε, πάντοτε υπάρχει και μια απλοποίηση όλων αυτών των αποτελεσμάτων. Και γίνονται συνεχώς ανακοινώσεις. Τουλάχιστον από τη δικιά μας την ομάδα, ναι, ενημερώνουμε πάντοτε την πολιτεία και θα γίνει και μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα μετά από ένα χρόνο, που θα έχουμε περισσότερα δεδομένα στην Κέρκυρα. Και αντίστοιχα στη Ζάκυνθο, όπου θα καλυφθεί όλος ο κόσμος, οι απλοί κάτοικοι, έτσι ώστε να τους ενημερώσουμε, όπως ακριβώς κάναμε και στην Αμοργό και αντίστοιχα στη Σαντορίνη.
Αν λοιπόν θα έπρεπε, κυρία Νομικού, να κρατήσουμε έτσι κάτι, ένα μήνυμα από τη συγκεκριμένη αυτή αποστολή, θα έχει να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών τα επόμενα χρόνια σε σχέση με την έρευνα που γίνεται?
Βεβαίως, βεβαίως. Θα έχει να κάνει ότι όσο περισσότερες έρευνες γίνονται στο θαλάσσιο χώρο, που έχουμε αρκετό, πολύ μεγάλη έκταση θαλάσσιου χώρου, τόσο περισσότερο ασφαλείς θα νιώθουν οι κάτοικοι. Μα μεγάλο μάθημα ήταν το παράδειγμα της Σαντορίνης. Το τι συνέβη το Φεβράριο του 2025, αποδείχτηκε τελικά ότι τη λύση την έδωσε η θαλάσσια έρευνα και όλα τα δεδομένα που είχαμε συλλέξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ανάμεσα στην περιοχή Σαντορίνης και Αμοργού. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι είναι ένα απαραίτητο συστατικό στο παζλ της επιστήμης, γιατί μπορούμε ουσιαστικά να κρυπτογραφούμε τον βυθό, και είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα μας.
Βέβαια, και σε μια χώρα που δοκιμάζεται τόσο συχνά από τη φύση, από σεισμούς, η επένδυση στην επιστημονική έρευνα είναι επένδυση στην ίδια την ανθρώπινη ζωή και στην ασφάλεια. Δηλαδή αυτό είναι αυτονόητο.
Και γι' αυτό τόνισα τους νέους. Τόνισα ότι υπήρχαν 6 μαθητές στο ωκεανογραφικό σκάφος από την Ελλάδα, όπου πραγματικά θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα. Είναι απίστευτα σημαντικό το να δίνεις, να παθαίνεις τις γνώσεις στους νέους ανθρώπους, και αυτοί ουσιαστικά με τα συμπεράσματά τους θα βοηθήσουν πολύ περισσότερο την πολιτεία από ότι εμείς, όπου έχουμε κάνει τόσα χρόνια έρευνα.
Το φαντάζομαι πόσο τυχεροί νιώθουν και οι διδακτορικοί και οι μεταπτυχιακοί που βρίσκονται μαζί σας.
Σαφώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νομικού, και κυρίως για αυτό που κάνετε, έτσι.
Να είστε καλά. Την επόμενη φορά θα σας έχουμε μαζί μας, ελπίζουμε.
Ναι, ναι, εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Ήταν η κυρία Εύη Νομικού, κυρίες και κύριοι, καθηγήτρια γεωλογικής ωκεανογραφίας από το ΕΚΠΑ, για τις έρευνες που γίνονται αυτή τη στιγμή αυτής μεγάλης ερευνητικής αποστολής με σύμπραξη πολλών φορέων και από την Ελλάδα και από την Ισπανία για το σεισμικό κίνδυνο στο Ιόνιο.
There. close. You're brushing up against my skin to wash me clean. You really want me.
Λοιπόν, και κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε σκυτάλι με αυτό το τραγούδι βεβαίως. Μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού, κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος, θυμίζω ότι ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας η Βούλα Κολυσοπούλου, εδώ αρχισυνταξία εκπομπής, πυλώνας της εκπομπής, στην παραγωγή λοιπόν της εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από το σταθμό Art News Radio και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!